Yiqilish suyanishga qarab bo'ladi. Yo yengil suyaning yoki o'zingiz turing. Payg'ambar alayhissalom zamonlarida Madinaga keldim va Rasulullohning oldilariga bordim. Shom namozini ashoblarga o'qib berayotgan ekanlar. Namozda albatta Robbing azobi ro'y berajak oyatini o'qidilar. Shunda qalbim go'yo maydalanib ketgandek bo'ldi. Jubayr ibn Mut'im. Qabrimga tuproq tortganlarida ustidan non ushoqlarini sochgan. Shunda qabrim uzra chumchuqlar chirqillaydi. Ularning ovozlarini eshitib, yolg'iz qolmaganimni his qilayin. Qachon xohlasa yeb ichgani va uxlagani uchungina o'zini ozod inson deya da'vo qiladi. Vaholanki, bu hayvoniy ozodlik sanaladi. Ayman yog'i. Ruhning devori nurayotganini ko'rib, uni ta'mirlashga unnagan, ya'ni buning uchun haq olishni o'ylamagan kishiga salomlar bo'lsin. Jaloliddin Rumiy. Baxt va saodat qalbning parvardigorga yaqinligi qadar bo'ladi. Bundan boshqalari esa sababi ketsa o'zi ham ketadigan shunchaki xursandchilikdir. Ayman yog'i. Qay bir dononi ko'rgan bo'lsam, unda ziyraklikdan ko'ra o'zini bilmaganga olish ko'proq ekanini ko'rdim. Ibn Muqaffa. Bir mavzuda erkaklar soatlab gaplashishi mumkin. Ayollar esa buni hech qanday mavzusiz ham qila oladi. Ayman yog'i. Ayolni idora qilgan davlatni idora qila oladi. Jumona Muhammad Xoyir. Qiyomat kuni sizni eng ko'p mag'zun qiladigan holat qattiq sevishingizga qaramay, ota-onangiz hatto bolangizga bittagina yaxshiligingizni bera olmaysiz. Buning qarshisida esa yomon ko'rib g'iybat qilgan odamingizga ana shu yaxshiliklarni majburan berib yuborasiz. Abu Umar Odil Qul Buxoriy.